بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، ذاكرين، طائعين، إليك مخبتين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. يقول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتك مجلس هيت يا جامع، tulihusisha majlisi ile katika kutolea ufafanuzi madai yaliyoletwa na bwana Islam, lakini kupitia majibu yetu ilikuwa ni kupitia swali la tatu aliloulizwa katika muhadhara wake. Ili kumzindusha kwamba yale tuliyozungumza dhidi yako hakukuwa na kuzuliwa uongo kama ulivyolalamika katika makala yako, kwamba maneno yako yamekatwa, hatukuchukua tangu mwanzo mpaka mwisho, kwa kuwa maneno yako wewe yalihusiana na suala la vizuizi vya kuikubali haki. Kwa wewe ulikuwa zungumzia jambo la kuikubali haki, ndio maudhui yako. Na hali kuzungumza suala la kwenda kuchukua ilmu kutoka kwa mtu fulani au fulani, anayefaa au asifaa. Sisi tukaeleza kwamba mazungumzo yetu sisi yalijikita katika suali lililoulizwa na muulizaji wa tatu, ambalo swali lake liko limebeba vipengele vikuu viwili, akiwazungumzia watu aliowaita kwamba wanajinasibisha na salaf, kwamba watu hawa wanawaambia watu wasiende kuwasikiliza mshekhe fulani na mashekhe fulani, wasiwasikilize mashekhe fulani na mashekhe fulani, na wala wasichukui kutoka kwao kitu chochote. tukatoa ufafanuzi juu ya jambo hili na kupitia hata maneno yako mwenyewe kwamba ulilifahamu hili katika mazungumzo ya mzungumzaji aliyeuliza, lakini majibu yalikuja kwa ujumla kana kwamba mambo hayo mawili ni moja, na ukatoa hukumu moja, jambo ambalo si sawa, jambo la kimakosa. Unatakiwa utofautishe baina ya vitu visivyofanana au vilivyo tofauti, na hiyo ndio njia ya sawa sawa. Usichanganye hiki na hiki ukakifanya ni kitu kimoja. Ukifanya hivyo utakosea, hasa katika vitu ambavyo vina hukumu tofauti. Wala talbisu alhaqqa bilbatil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun. Msichanganye haki na batil, wala msifiche haki na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Tukatoa ahadi kwamba leo katika majlisi yetu ya pili, na bila shaka huu ni usiku tarehe moja mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1446 hijiria, lailatu al-arbi'ai, ambao ni sawa na usiku wa tarehe nne mwezi wa tisa wa 2024, tutakuwa na majlisi ya pili. Na majlisi hii ya pili itajikita zaidi katika suali la pili aliloulizwa Dr. Islam katika muhadhara wake. Suala hili lina mafungamano na lile la tatu. Tumelitanguliza la tatu kwa sababu ndilo lilotajwa katika ile makala, na sisi ndilo tulilozungumzia hapo awali. Kwa hiyo tukaona tulitangulize lile, alafu tulifuatia na hili, alafu tutachanganya yote kwa pamoja insha Allah, tutoka na natija moja iliyo wazi yenye kufahamika. Kwanza, kabla ya kuingia katika kulisoma na kulifafanua swali lililoulizwa na namna lilivyojibiwa, nitapenda kuzungumza vitu vichache vinavyohusiana na suala la watu kuificha haki au kuichanganya haki na batil katika misingi ya Uislamu, misingi ya Ahlusunnah Waljamaa, misingi ya ad-da'wa as-salafiyya. Ni kwamba haifai, haijuzu kwa mlinganizi yoyote, wala haijuzu wala haifai kwa mwana wa chuoni kuwatatiza watu katika maneno yake na vitendo vyake, akawachanganyia kati ya haki na batil. Huu si katika utaratibu wa dini ya Kiislamu, haitakiwi. Ni jambo lililokatazwa, kwa lugha fupi ni jambo la haramu, halitakiwi. Kama jambo mathalan umeulizwa, wajua hukumu yake ni hii, ni halali, nenda moja kwa moja kwamba jambo hili ni la halali, qala Allahu ta'ala au qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, au kama ni mtu wa kawaida tu ataka kujua hukumu, mpe hukumu yake kwa uwazi kabisa kwamba jambo hili ni kadha, ni mmoja umempa dalili au hukumpa. Na ukizungumza hivyo, wazungumze kwa ilmu, hili jambo ni halali. Kama ni haramu, utamwambia jambo hili la haramu, halifai kwa sababu kadha wa kadha wa kadha, qala Allahu wa qala ar-rasul, na mfano wa hayo. Na kama jambo lina khilafu ndani yake na wewe imekudhihirikia kauli iliyo na nguvu, mpe ile kauli iliyo na nguvu kwamba hii ndio kauli ya sawa katika masala haya, achana na kauli iliyo marjuh, na tatabu rukhas, na kutafuta tafuta upenyo na ruhusa achana na hilo, mpe ile ambayo liko rajih na ambayo alayhi jamaahir ahli alilm bil adilla. Na jambo kama hulijui, sema silijui, la adri, la a'lam. Usinganganie kutoa fatwa katika jambo usilolijua. Na kama jambo lina upambanuzi, kwa kuwa suali labda limejengeka juu ya vipengele tofauti tofauti, ima itakuwa vyote hukumu yake ni moja au hukumu zake ni tofauti, vipambanue. Kama hukumu yake ni moja, toa hukumu moja kwa masala haya na masala haya na masala haya, hukumu yake ni kadha. Lakini haya, kama mathali hukumu iko nyingine tofauti katika kitu kingine, lakini haya hukumu yake ni hii, hili lafaa, lakini haya hayafai. Huu ndio utaratibu wa Uislamu, wa hadha aslun asilun fi da'wati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama wa atba'ihi min as-salaf wal khalaf. Ni msingi imara, msingi madhubuti katika da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake na waliokuja baada yao, wafuasi wake mtume sallallahu alayhi wa sallam katika salaf na katika waliokuja baada yake. Miongoni mwa vitendo vinavyohesabika kuwa ni katika kutatiza watu, yani min at-talbisat, vinaingia hapo, ni dai kuwatetea watu ambao hawako katika njia sawasawa, kuonyesha utetezi kwao na kuwapa udhuru. Yani anajua kwamba mlinganizi huyu au walinganizi hawa au hawa watu wa mrengo huu katika haya wanaoyafanya hawako sawa. Akaulizwa shekhi, vipi hawa? Akajaribu kuchenga na kuwapa udhuru. Huku ni katika kutatiza watu na kuchanganya kati ya haki na batil, jambo ambalo limekatazwa. Usichanganye baina ya haki na batil, zungumza kile cha haki unachokijua kwa watu hao, na hiyo itakuwa ni katika an-nasiha fi din, ni katika kunasihi, bali ni katika mlango wal amru bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Zungumza kwa ilmu na uadilifu kama tulivyozungumza jana. Zungumza unachokijua kwa elimu ulionayo, tena na uadilifu. Usiwapunje watu haki zao. Wala tabkhasu nnasa ashyaahum wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bughdha na chuki zisiwapelekeeni nyinyi kutowafanyia watu uadilifu kwa sababu wamchukie mtu fulani ukamzungumza tofauti na alivyo na ile mikdari aliyonayo, haitafaa. Lakini mpe kile mwenye haki haki yake. Kama huyo fulani wewe humjui kweli, sema simjui hali yake, wamjua na wajua maslaki yake, ibainishe. Na miongoni mwa mambo yenye kuhesabika kuwa ni katika at-talbis ni mukhalafatu li ahli al-ahwa wa mujalasatuhum, ni kuchanganyikana na watu wa ahwa na kukaa nao. Hata kama huyu anayefanya hivi atadai kwa maneno yake kuwa yeye yuko katika manhaji ya salaf na njia sahihi, atakuwa pale amefanya talbis, jambo hilo halitakiwi. Huyu ajua kwamba huyu mwenzangu huyu njia yake anayekwenda nayo ina khalif njia sahihi, kwa maneno aliyoyasema na vitendo alivyovifanya vina khalifu da'wa hii ya haki na njia hii ya haki. Lakini wewe ukalimezea jambo lile, ukalikalia kimya, na watu wote wajua kwamba huu ni mukhalafa. Tayib, hapa nataka kusema kitu kimoja. Kuna baadhi ya mambo yanaweza kuwatokea watu. Katika mambo yanayotokea watu yako katika aina mbalimbali. Kuna mambo yanafungamana na jambo la dini na dawa, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, linahusu mujtamaa na umma na masiri ya umma. Mtu anapokuwa amelivuruga jambo hili likaenea, anachotakiwa ni kulisahihisha jambo hili. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, mambo matatu hayo lazima yafanyike. Jambo amelitengeneza, amelizungumza, akalitangaza, likaenea kwenye mitandao, kaenea kwenye masikio ya watu, kazungumza, kaandika, jambo likaenea. Anachotakiwa bwana huyu aliyefanya hivyo, yeye alitengeneza jambo hili yeye mwenyewe, atubu kwa Allah na alitengeneza jambo hili na alibainishe. Kirejea tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika aya hii ya surati al-Baqara, amefafanua pale vizuri tu. Na hawatalaumiwa watakaosimama kumkosoa, ima kwa ishara au kwa kulitaja jina lake. Si amekosea katika jambo la dini na limeenea katika mujitama, basi wasilaumiwe wale watakaomkosoa katika jambo hilo na kulirekebisha jambo hilo kwa ilmu na uadilifu. Ni mamoja wamezungumza kwa ishara au wamemtaja kwa jina lake. Hii ndio katika njia ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Na kama ilikiwa ni jambo linalohusiana na mtu baina yake na Mola wake, yunsah, asili ni kunasihiwa kwa siri au kuzungumza jambo kwa ijmali, ila atakapokuwa analitetea jambo lile, pengine amenasihiwa, ameshauriwa, lakini bado amesimama katika msimamo wa kwamba jambo hilo lilifanya ni sawa. Hii ni maslaki nyingine. Sasa ataamili, watu wataamiliana naye kwa vile alivyozipokea zile nasaha, lakini asili atasema, atanasihiwa kwa siri baina yake, hamna ta'yir ndani yake, ulifanya si jambo la sawa, ittaqillah, kuna kadha 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 kadha, atanasihiwa, atarudishwa katika njia ya sawa. Na huu ni mlango muhimu sana, na ndio maana ya udugu, na ndio maana ya kupendana. Lazima watu wanasihiane katika ile makosa ambayo wanayaingia kila siku. Tuliache hilo. Lakini miongoni mwa mambo ya batil yasiyofaa na ni katika talbis, ni mtu kuchanganyikana na watu wabaya au watu wa ahwa, watu wenye mikhalafa, watu ambao wamekengeuka njia kwa mambo mengi au kidogo, wakayadhihirisha, wakayatetea, wewe ulikichanganyikana na wao katika jambo hilo, utahesabika ni katika wao. Na ndio maana as-salafu salih ridwanullahi alayhim lam yakunu yufarriqun baina al-mubtadi' wa baina man yujalisu al-mubtadi', lam yakunu yufarriqun ala hadha, hawakuwa wakitofautisha kati ya mtu mzushi yeye mwenyewe kwa asili na yule anayekaa naye. Mimi siko katika hilo, mimi yule kadha, ikawa ushirika wake wa kusomesha da'wa na mambo mbalimbali iko na watu hao, na hili lina athar katika hali ya ikhtiyar. Tunazungumza haya, tunazungumza katika hali ya ikhtiyar, na sisi tulishazungumza hapo nyuma mara nyingi tu. Wakati mwingine Nakumbuka tulipokuwa tukifafanua maelezo ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kuhusu masala ya mtu kusoma kwa mtu mubtadi, na wewe katika hali ya saa na ikhtiyar. Haya ni maneno yamezungumza Sheikh Bakr Abu Zaid katika Hilyat Talib al-Ilm, yakafafanuliwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhim. Katika hali ya khiyari haifai kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi, iwe ni Qur'ani au hadithi au lugha au chochote. Lakini sasa pingine wewe umekwenda kusoma katika chuo cha Kiislamu, ikawa katika mahali pale huna khiyari tena, akaletwa mwalimu pale, haiko sawa. Haya ni masala mengine, haya ni masala mengine, na hukumu yake ni mbali, hayachanganyi ila mulabbis au jahil, mtu mwenye fanya talbisi au mjinga asiyejua namna za utoaji wa hukumu. Na kwa hili pia tutasema mfano, nyinyi maulamaa mmechaguliwa katika jopo fulani mshughulikie jambo fulani, na mtawala mkawa mko pamoja, mara akaingizwa mwingine ambaye hayuko sawa, hamko katika hali ya ikhtiyar, akichanganya mtu, ukimwona achanganya haya, basi ujue ni mulabbis au jahil. Na hii ndio maslaki ya wengi katika mahizi, talbis. Kazi yao wao ni kuwachanganya watu na kuwatatiza watu. Wala talbisu alhaqa bilbatil wataktumu alhaqa wa antum ta'lamun. Kwa hiyo ulamau wa salaf tangu enzi hizo hawakuwa wakitofautisha baina ya mubtadi na yule anayetangamana na mubtadi'a. Na hapa tunapozungumza mubtadi'a na mubtadi'a na mwenye kukaa nao, sawa, sisi tunazungumzia wale waliona ujuzi katika wao, mashekhe, maduati, maulama, tunazungumzia hawa. Ama awamu muslimin ambao wameathirika na bid'a na mambo ya khurafati na kadha, na sisi tunahitaji kuwalingania na watusikiliza, uweze kusema mbona kaka na fulani na yule naye ni mzushi. Ami, hii pia nayo ni talbisi nyingine wako nayo alhizbiyun. Tunazungumza duat wanaolingania katika jambo la bid'a au mubtadi, hata kama akiwa halingani, lakini mubtadi na ana ilmu juu ya bid'a yake, na kukaa naye kutaleta ghururi kwa watu, ile jambo halifai. Kwa hiyo as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim wa ridwanullahi alayhim hawakuwa wakitofautisha baina ya al-mubtadi' wa man jalasahum, baina mubtadi'a wa man jalasahum, kati ya mubtadi' na yule ambaye anakaa na wao. Na kuna athari nyingi, nitazitaja chache. Al-Imam Ibn Battah katika kitabu chake al-Ibana ameitaja athar kwa sanadi yake kutoka kwa Yahya bin Sa'id, qal lamma qadima Sufyan al-Thawri al-Basrata ja'ala yanzuru fi amri ar-Rabi' ibn Subayh wa qadrihi 'inda an-nas. Yahya ibn Sa'id anasema Sufyan al-Thawri wakati alipofika katika mji wa al-Basra akawa analitazama na kulitafiti jambo la bwana mmoja akiitwa Ar-Rabi' ibn Subayh, na ile nafasi yake na cheo chake alichokuwa nacho mbele za watu, alikuwa ni mtu mahib, ana qadr mbele yao, ana manzila, ni mtu wa kuheshimiwa kwa sababu ya elimu yake. Fasala ayu shay'in madhhabu, Sufyan al-Thawri akauliza madhehebu yake ni nini, madhehebu yake ni yapi huyu Rabi' ibn Subayh. Qalu ma madhhabuhu illa sunna, wakasema hayakuwa madhehebu yake isipokuwa ni sunna. Tumeona ni mtu wa sunna, Rabi' ibn Subayh ni katika watu wa sunna. Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala akauliza man bitanatuhu, marafiki zake ni kina nani? Qalu أهل القدر وكما بياني أهل القدر نواتوا وكبينغ قدر قال هو قدري سفيان الثوري كسما ييني متو نييني كتك هاو نقدري ما دام هاو عندما رفق زاكي أنا وكاناو نييني كتك واو نمزاو الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى بعد يكون كوما لنهاية كسيمة رحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة رحمة الله زمشكي سفيان الثوري وحقيقة أمتمك حكمة وعلم نكسيمة كويلي akawa mkweli na amezungumza kwa ilmu akawa ameafikiana na alkitabu na sunna haya maneno ni maneno ya sawa alimamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala haya makundi hawa na wazoni tunawataja alimamu al-Thawri na huyo alimamu al-Auza'i hawa ni katika marika ya alimamu Malik ndio wenzake katika umri yani wanaolingana katika wakati mmoja Sufyan al-Thawri al-Auza'i Malik ibn Anas ibn al-Mubarak Sufyan ibn Uyayla na mfano wa hao Malik ibn Anas hawa ni maimamu walikuwa katika zama moja ni katika athba'u tabi'in mashekhe zao hawa ni wanafunzi wa maswahaba muadham katika mashekhe wao sasa al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliulizwa qila lil-Auza'i inna rajulan yaqul ana ujalisu ahla sunnati wa ujalisu ahla al-bid'i aliambiwa bwana kuna mtu anasema mimi nitakana ahli sunna nitakana watu wa bid'a kwani kuna ubaya gani wote waislamu bwana هذا ميزانكو هذا ميزانكو فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل انتهوي أنا كسودية كفاني وساوى كتاكل إنجانيش ساوى كاتي حقنا باطل الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كتاكم جوال ابن بطة رودي كتك سير أعلام النبلة الإمام الذهبي كن يجزي كمنا ستة وكراسة وميتان ونشرنا تيسة رودي تكون كونا ترجمة ياكي نمنا الفمويلسة هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان العكبري الحنبلي ambaye amefariki mwaka 387 rahimahullahu ta'ala akataja na vitabu alivyoandika miongoni mwa hivyo ni al-ibanatul kubra na as-sughra kwa hiyo kitabu chake al-ibana al-imamu ibn battah rahimahullahu ta'ala baada ya kuyanakili au kuyataja maneno ya al-imamu al-auza'i haja tutangulia kuyataja kwamba kuna mtu anasema mimi nakaa na hawa na pia nakaa na hawa ana ujalisi ahla sunna wa ujalisi ahla albid'i kisha imamu al-Auza'i akatoa jawabu akasema hadha ar-rajulu yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil mtu huyu anataka kulinganisha sawa kuzifanya ziwe sawa haki na batil alipomaliza maneno haya ibn Battah akasema hivi كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا اين هي watu wamekuwa wengi katika zama zetu hizi watu wabaya kabisa watu wa aina hii ni wengi hiyo ni karne ya 4 amefariki mwaka 387 watu wanapenda kujipendekeza pendekeza na watu wa bidaa mara kuna hawa mara kuna hawa namalizia na maneno ya imam Abdullah ibn Aun عالم البصرة أبو عون عبد الله بن عون ابن أرطبان المزني. أنا سمع من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. يلي أن يكان watu wa bid'a huyu ni mbaya zaidi kwetu sisi kuliko watu wa bid'a. Utakujua kwa nini, basi wewe angalie yule kafiri wa asli na mnafiki. Mnafiki ni mbaya zaidi kuliko kafiri wa asli. Jiulize kwa nini. Kwa hiyo ukipata jawabu huko ndio jawabu lake hapa. Haya, huu ni utangulizi. Kwenye swali lililoulizwa katika muhadhara ule wa Masjid al-Ghuraba, ambao ulikuwa ni swali la pili, muulizaji aliuliza kumuuliza Daktari Islam, na alimuainishia hasa akamwambia,
Sheikh, swali langu huenda likawa lipo nje kidogo ya mada, lakini likawa lina munasaba sana na hali zilizopo sasa hivi. Mathalan, inatokea baina ya pande mbili, kuna shekhe fulani au mashekhe fulani, ikawa wana mtuhumu shekhe fulani, na kuna baadhi ya mashekhe wengine ikawa zile tuhuma wanazikataa na kuona kwamba mtu huyo yuko sawa.
Swali hilo litaendelea. Muulizaji anataka kujua masala, ukisikiliza tu utajua kwamba muulizaji anataka kujua masala yanayofungamana na aljaruhu wa ta'dil, kujeruhi kumfanya kwamba huyu ni mtu asiyefaa au huyu ni mtu anayefaa. Sasa muulizaji anataka kujua kutoka kwa daktari huyu kwamba ikiwa kuna watu wa pande mbili juu ya mtu fulani, kundi moja au pande mmoja unasema mtu huyu anafaa taadili hiyo, afaa kuchukua elimu kutoka kwake, afaa kusikilizwa, kundi jingine linasema hapana, jarhi hiyo, anajeruhiwa huyo, anatuhumiwa huyo, sisi wanafunzi tufanye nini? Yaani kama ataka kujua hilo. Lakini akapiga mfano pale, huyu bwana ambaye aliuliza akapiga mfano pale.
Mfano, Sheikh Albani rahimahullah aliulizwa kuhusiana na Salman al-Auda kwamba kuna watu wanamtuhumu kwamba yeye ni katika ikhwanu al-muslimun, lakini yeye akajibu kwamba mimi sijui hilo kwamba yeye ni katika hao, lakini akasema natamani lau wangekuwa ni katika hao, basi hao ikhwanu muslimun wangekuwa kama yeye, kwa sababu tunajua sisi ikhwanu muslimun wao wanapiga vita tauhid na wanasema kwamba dawa ya tauhidi inaofarikanisha umma. Akasema lakini mimi ninavyojua kwamba huyu na wenziwe wao wanaisoma tauhid, lakini pia wanasomesha. Kwa hivyo kama wangekuwa katika hao, basi bila ya shaka ingekuwa ni watu bora. Na mfano wa hilo pia ni pale,
fupisha swali.
Kuna mtu akamsimamisha pale, yule anayesimamia na kutangaza pale, fupisha swali, akasema niishie hapa.
Basi niishie hapo, lakini sasa inakuwa vipi? Yaani inapotokea hali kama hii, ikawa hawa wanamsema hivi, lakini kuna baadhi wanaochoni pia wakubwa ambao wanampatanziki ya mtu huyu, au ikawa anaipatanziki ya taasisi fulani, na hawa wanakawa wanaisema vibaya.
Hilo ndio lilikuwa swali limeletwa pale mbele ya daktari. Kijana anatafuta haki, anataka kujua ikiwa kuna mashekhe wanawatuhumu wenzao kwa tuhuma fulani, na kuna mashekhe wengine hawakubaliani na tuhuma hizo, wanawatetea. Sisi wanafunzi tufanye nini? Ataka kujua huyu. Nishamaliza kusoma swali lake, natatolea ufafanuzi katika lile swali tulivyolielewa. Au tusitake kujua sisi, nazalisha tena, tuchukue tu elimu kutoka kwa yoyote, hata kwa Ibilisi, tusiulize sisi. Swala la kutuhumiana silipo, maana wao wanatutuhumu sisi. Sitojinasibu na dawa salafia, sema hii ni Hizbu Salafi, akiwepo yeye Dr. Islam. Salafia jadida hawa, msemo Barahia na wenzake, hawa madakhila, hawa jamia, hawa wanatujeruhi. Si ndio mambo yalivyo, watu wajeruhiana, sio? Hapa tufanyeje sasa? Wengine sema hapana, sisi bwana hatuko hivyo, matusingizia. Basi tuambie bwana, nyinyi mahizbi hizbiyun, la barakallahu fikum la katharallahu amthalakum, nyinyi mahizbi hamko katika njia sawa, njia yenu ni njia potofu, tarika yenu ni ya kisururi, sururia, nyinyi sururiyun. Hapana, sisi sio hivyo. Nini cha kufanya? Mnaelewa nachokisema? Muulizaji ataka kujua jambo hilo, na jambo lipo, ili jambo lipo katika kujeruhi. Wao wanajeruhi, hawataki kujeruhi wao tu, katika kujeruhi pia wao wanajeruhi. Kuna watu wanawajeruhi, miongoni mwa hawa wanaojeruhi ni sisi, na wakikaa hawaridhiki ile watujeruhi, sio kabla wala baada. Kinachoangaliwa ni kwa haki, hilo ndio linaloangaliwa, kwa hoja, kwa dalili. Hilo ndio jambo kubwa ambalo linatazama. Sasa huyu muulizaji ameuliza hivi, haya ni masala yanafungamana na mambo ya aljarhu wa ta'dil, ndio msingi wake. Natamani ningetaja maelezo kuhusiana na masala ya jarhu wa ta'dili kabla sijasikizisha maelezo aliyotoa Dr. Islam. Tabii nifanye hivyo kidogo, ili yale atakayojibu mtakuwa tayari nyinyi mshaelewa anapoelekea. Ni hivi, katika huu ulimwengu ulivyo wa Kiislamu, katika mambo muhimu sana katika hii dini yetu ni kuwepo mlango huu wa aljarhu wa ta'dil. Kinachozungumzwa ni mtu aseme kwa ilmu na uadilifu, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Mnapozungumza fanyeni uadilifu, hata kama yule mnayemzungumzia ni ndugu wa karibu kabisa. Usitake kumnyanyua kwa sababu ni ndugu yako ukamtetea. Katika Uislamu, la, kama ana makosa taja makosa yake, na usitake kumkandamiza mtu kwa sababu ya bughdha iliyoko kati yako wewe na yeye, ukamzungumza mtu huyu kinyume na usawa, ukamkandamiza. Nini? Kwa sababu ni adui yako, kwa sababu unachuki naye, pengine mlikosana katika mambo ya viwanja, mlikosana katika mambo ya biashara fulani, mlikosana katika kazi fulani, mlikosana, mlipishana kauli katika jambo fulani, mligombania kitu fulani. Haya ni mambo ya kibinadamu yanatokea. Sasa waulizo wasemaje kuhusu mtu fulani? Chuki na bughdha na uadui zisikupelekee wewe ukamzungumza yule mtu kinyume na uadilifu. Hilo ndio linalotakiwa katika maisha ya kawaida, mbele ya kadhi, kwenye mahakama, kwenye baraza, kwenye mazungumzo ya kawaida, bali hata katika mazungumzo yanayofungamana na dini, na hili ndilo kubwa zaidi. Msizungumziane ila kwa haki na uadilifu. Huu ni msingi umewekwa katika Uislamu. Na msingi huu na wazuoni wa Kiislamu waliusimamia, wakailinda dini, wakaihami. Watu waovu wakawa wanaogopa. Kuna watu wakionekana, basi wale waovu wanakimbia. Wakihudhuria katika baadhi ya vikao, waongo wanatetemeka. Na mifano iko mingi. Kina Imam Ahmad aliingia mahali, akamkuta mtu ana makaratasi yake anahadithia pale. Alipoingia makaratasi akatetemeka, makaratasi akaanguka kule, mwenyewe kaingia. Ni watu ambao la yakhafuna fillahi lawmata la'im, wakaweza kuzidhibiti hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikadhibitiwa fatwa, ili watu wasizungumze katika dini ya Allah bila ilmu. Ni jambo linalokubalika katika Uislamu. Kwa msingi wa al-jarh wa ta'dil upo, na ni msingi madhubuti sana. Lakini kwa sababu ya ule ubinadamu, kunaweza kutokea jambo, jambo lenyewe ni ta'arudhul jarh wa ta'dil, kugongana kauli ya huyu anayesifu na kuadilisha na kutoa hukumu ya kwamba hii ni sawa au huyu yuko sawa, na kauli ya huyu anayesema si sawa, au yule anayekosoa, au yule anayetuhumu. Upande huu na upande huu, kauli zao zinaweza kupishana. Wewe wasemaje kuhusu mtu fulani? Watu hawa wasema huyu afaa, wengine wasema hafai. Huyu asema hafaa, yule asema hafai. Pengine mtu mmoja mmoja, au makundi ya watu, au huku kawa na watu wengi, huku kidogo, au wako sawa. Ile jambo linaweza kutokea, lipo kibinadamu. Ukiingia mji wote, uliza kuhusu mtu fulani, utakutana na watu wanaosifu na watu wanaoponda. Hii ni kawaida ipo. Sasa maneno yanapogongana katika hali kama hii, hatuzungumzi maneno ya barazani sasa, tunazungumza maneno ya wanawazuoni sasa, maneno ya watu wenye khibra na utaalamu katika mambo, yakiwa yanagongana juu ya jambo fulani, inafanyika vipi? Tuyatupe yote? Wasema hivi, wale sema achana na habari hizo, achana nao hao, ndio hivyo? La, kuna njia, kuna mambo kama manne hivyo wanawazuoni wanayozingatia. Jambo la kwanza, wanawazuoni wa hadithi na mabingwa katika fani hii, jamahirul ulamai au jamahirul muhadithin, kundi kubwa la wanawachuoni wa hadithi, wao wanasema anna aljarha muqaddamun ala ta'dil wa in kana almu'addiluna akthara min aljarihin. Qawli ya wenye kujeruhi, tutazungumza mambo ya kielimu sasa, sio mtaani. Kwa mtaani watu wajeruhi wengi, wengine mpaka wajeruhi mpaka baba zao, mama zao, wala wajani kujisemea. Tutazungumza sasa katika mizani za kielimu sasa, limekuja jambo, limeletwa hapo kwa wenyewe, tutazungumza kwa wenyewe, mnielewa? Jambo limeletwa, limekabidhiwa, wenyewe wazungumze, wakatofautiana. Hatuzungumzi tena mambo ya mtaani. Tunazungumza jambo limepelekwa katika jopo la wanawazuoni, limefika kwa wanawazuoni, ima kwa wakati mmoja au nyakati tofauti. Wasemaje kuhusu mtu fulani? Wakapishana kauli zao. Wanawazuoni wa hadithi wanasema aljarhu muqaddamun ala at-ta'dili wa in kana limu'addiluna akthara min aljarihin. Ile jarh na ile tuhuma itatangulizwa juu ya kule kusifu na kuadilisha, wajapo wakiwa wenye kuadilisha ni wengi kuliko wenye kujeruhi. Na huo ndio msimamo wa jumhur. Wa bihi qala ar-Razi wal Amidi wa Ibn Salah wa innahu la sahih li anna ma'al jarh ziyadata ilmin. Na huo ndio msimamo wa sawa, kwa sababu yule mwenye kujeruhi ana ziada ya ilmu. Na maelezo kama haya ameyatoa al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Irshadul Fuhul, huu ufafanuzi ambao unautaja. Kauli nyingine ya pili, annahu yuqaddamu at-ta'dil ala al-jarh, kule kuadilisha kutatangulizwa juu ya jarh. Imam Shawkani akatoa taaliki yake pale kwamba wala budda min taqidi hadha al-qawl bil jarh al-mujmal idh law kana al-jarh mufassara lam yatim ma ullila bihi min anna al-jarh قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا إلى آخر كلامه. قوليتات أنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين وتتنقلزوا وليو وينجي قوليتات قولي أن قام بزكي قنغان هزو قولي فلا يقدم أحدهم على الآخر إلا بمرجح هاي تتنقلزوا قولي يموجا يو يمينجين يسبقوا قولي كتيا نغوفو صواب لقولي الجمهور هوا ونجروهي نهوا ونسيفو ونطعني ونتهم هوا ونسيفو ndio ndio kauli iliyokuwa na nguvu tangulizo lakini kwa wale watu wenye khibra katika mambo hiyo ndio asli na hasa itakapokuwa jarhni mufassal imetolewa maelezo kwamba yule bwana katika maneno aliyozungumza ana kadha wa kadha wa kadha na hili ni kosa anayesifu anasema ah mimi sijasikia habari hizo ambaye hujasikia tu sawa kutokusikia kwako au mimi sijui sijasoma alichokiandika kutokusikia au ukisema sijui sio hoja ya kwamba ile jambo halipo kwa hiyo atasikilizwa yule aliyejeruhi katika lile akiwa ameleta ushahidi kwa alichokisema huo ndio msingi wa sawa sawa na ndivyo wanawazuoni walivyoishi na jambo hilo kitu cha msingi kwa mtu anayefuatilia mambo kama haya kuna vitu atakiwa avizingatia miongoni mwa hivyo baada ya kujua kwamba aljarh muqaddam ala at-ta'dil la siyama idha kana aljarh mufassara hakuna budi kuchunga baadhi ya vitu kwanza at-tathabbut min sihhati alqawl almu'arid jarhan aw ta'dilan ni kutafuta uthibitisho juu ya kauli ya mwenye kupinga si kauli zinagongana huyu kasema ndio na huyu kasema hapana ithibitishe kila kauli ya mmoja katika wao kwamba huyu kweli kajeruhi na hii huyu pia kweli katetea thibitisha kauli zao inawezekana huyu kajeruhi na huyu upande wa kutetea kauli haikuthibiti kutoka kwake kwamba katetea au kuna kauli yasema kwamba huyu kajeruhi tulipofuatilia kwamba hakujeruhi yeye kauli haijathibiti kutoka kwake kwa hiyo thibitisha tafuta uhakika usije ukagonganisha maneno kumbe hayapo. Tumeelewana? Anasema hata Sheikh Ibn Baz alimtahadharisha Muhammad Jamal al-Jami, wapi huna uongo. Sawa? Mfano tulimtaja. Kwa lazima uthibitishe. Hata Sheikh al-Albani kamtetea Salman al-Auda, wapi? Hakuna uongo huo. Haiwezi kuchukuliwa kauli hiyo. Melewana kweli lazima hatua ya kwanza ifanyike lakini pia hakikisha kwamba hizo kauli zinazozungumzwa hazigongani je zagongana au zigongani pingine hazigongani alichokisema huyu hakipingi alichokisema huyu mnaelewa kwa hiyo hili ni jambo pia nalo uliangalia usitakasema eh wao wasema hivi na wasema hivi ah huyu kampinga huyu kwenye kauli yake au alichokizungumza ni nafyu alilm adamu alilm au alilm bil adam angalia hapo pana kitu gani ni adamu alilm au alilm bil adam na nani anasema hivyo ni lugha ya kielimu zaidi lakini pia kitu kingine kutaka kujua kama ikiwa ni mambo ya kiushindani usitupe ile kauli ni kutaka uthibitisho kwamba ile jarhi iliyotoka au taadili haikutoka kwa kuzingatia awatif hisia za watu na utashi wao na kuna mambo binafsi labda ile jambo ni muhimu kuliangalia katika mazingira hayo sasa baada al-adhan tutarudi katika yani baada ya utangulizi huo jarh wa ta'dil turudi katika swali au jibu alilolitoa Dr. Islam jawab alilitaja katika muhadhara wake baada ya kuulizwa na huyo kijana akiwa anataka kujua vipi hali kama hizi unakuaje alafu mtamsikia daktari alivyojibu al-adhan haya baada ya kueleza mukhtasar وجامع العلم والجرح والتعديل. ترودي katika jawabu ya swali lililoulizwa Dr. Islam. Anasema hivi,
swali akhar, swali ambalo lilofuata ni ndugu yetu huyu ameuliza swali hili la masala ya tazkiyat, kwamba kuna mwanachuoni fulani amesema hivi juu ya mwanachuoni fulani, na huyu mwanachuoni fulani ameambiwa hivi juu ya mwanachuoni fulani. Ikhwani al-ulama, al-ulama, na hata wakati mimi nilikuwa naandika haya maswali nimekumbuka klipu moja ya Sheikh Saleh al-Fawzan rahmatullahi ta'ala alayhi.
Yeye katika kumtaja Sheikh Fawzani mara nyingi rahmatullahi alayhi, al-ada ambayo limutakarira kwa watu wa ilmu, at-tarahum yanakuwa kwa mtu ambaye ashakufa, na at-taradhi yanakuwa ni sahaba, lakini man duna sahaba tunasema tunatarahum rahmatullahi alayhi rahimahullahu ta'ala. Na mfano wa hivyo ni as-salat wa at-taslim lil-anbiya lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wal-ali was-sahaba yakunu tab'an, kwa kufuatia, sio kwa istiqlalan. Sasa yeye kila kimtaja Sheikh al-Fawzani rahmatullahi ta'ala alayhi rahimahullah, sasa sijui ajua kashakufa au vipi. Na kuna bwana mmoja kule mkurafi, huyu Ibn Taymiyyah huyu bado yuko Saudi eh, ikaona msijimkaona kwamba kama sasa ni kweli mtu auliza iko serious, afu tena ni Sheikh kaona kwamba Ibn Taymiyyah bado yuko hai yuko Saudi huko. Basi hizi katika sababu kulisani, na kika kathirisha kila anapomtaja al-Fawzani katika swali lake hili na sehemu nyingine rahmatullahi alayhi au rahimahullahu ta'ala. Sasa mimi kwa ile amana tu natamka vile vile alivyosema yeye, ndio maana simkoona kwamba na mimi namuunga mkono
Sheikh Saleh al-Fawzan rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni vile tu nimeona kwamba wakati sinao wa kutosha wa kuangalia hiyo klipu yake, ilikuwa kutufanya kama vile tulivyofanya jana tukawasikilizisha maneno ya wanazuoni ar-rabbaniyin, wanazuoni ambao ni wakubwa muhtamadin min al-muhaqqiqina fi al-ilm rahmatullahi ta'ala alayhim na jazahumullahu khaira al-jazaa wa yahfazuhumullah, na wale waliotangulia mbele haki Allah wa rahim. Kwa hivyo ilikuwa natafuta klip ambayo Sheikh Fawzan rahimahullahu ta'ala anawahusia talabat al-ilm, anawahusia talabat al-ilm, na wasia wake wa talabat al-ilm ni kwamba talab al-ilm, ikhwani, hasa ukiwa wewe bado ni mchanga ndipo waanza kutafuta ilmu, an la tushghila nafsak bihadhihi al-umur, usishughulike wala usipoteze muda wako wala usijishughulishe katika kutafuta kwako ilmu na Sheikh huyu kasemaje juu ya Sheikh huyu, Sheikh huyu kasemaje juu ya Sheikh huyu. Haya ni maneno ya Sheikh Saleh al-Fawzan rahimahullahu ta'ala. Na pengine kama sijui kama mtaniruhusu kama jana, kama tutakuwa na wakati nitafute ili tusikize wenyewe sote maneno yake amesemaje rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-hasib, hii qadhiya ikhwani, qadhiya ya kuzungumza juu ya ulama, hadhihi al-umur tunasib al-ulama. Haya ni mambo ambayo wanaoyazungumza ni wanazuoni, ndio wanaozungumza masala ya huyu alim, hal huwa kadha au hal huwa kadha, na huyu mwanachuoni amewekwa katika grupu hii na hii katika grupu hii. Lakini talibul ilm, talibul ilm ikhwani, na huu ni wasia muhimu sana, usi nafsi wa iyakum yushghil wa yu'ammir waqtahu bi talabil ilmi wal 'amali salih, tafuta ilmu, tafuta ilmu akhi alkarim, muda huu unaopoteza wewe katika kutafuta hali ya mtu fulani, hali ya mtu fulani, mtu ambaye yule umejua hali yake au hukujua, la yughnika shay'an wala tantafi' bihadha alilm fi shay'. Umejua Salman al-Auda amesema Sheikh fulani juu yake kadha, bimadha intafa'at bi ayi shay'in tantafi', na wakati huo wewe umeingia katika hayo malumbano, kam bay'ata min al-awqat, kam bay'ata min al-umr law sarafta dhalik fi talab al-ilm sahih. Na haya ndio mambo ya masikitiko ya ikhwan.
Unaelewa? Unaelewa? Talbis kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mulabbis.
Na haya ndio mambo ya masikitiko ya ikhwan. Mambo ya masikitiko makubwa sana. leo vijana wetu wa talab alilmi wengi wamejivurumiza katika haya malumbano wakati mabadi alilmi hawayajui. Huyo kijana nisimkusudii huyo aliyeuliza, huyo kijana lao utamuuliza nawaqidhu alwudu vitanguzi vya udhu, hebu nitajie vitu vinavyoharibu udhu moja mpaka tano, sikiliza majibu. Nitajie arkanu sala, nitajie mufsidati sala. Hamna, umejiingiza katika mambo ambayo yamekupita kiumri, yamekupita kiilmu, yamekupita kimustawa. Hujafika hapo kamwe, hujafika wala si ala bi mustawak. Unaacha yale yaliyo alaham, unashughulika na mambo ambayo la tarji'u ilayka binafi, hasatan katika marhala ya talab. Na mimi najua ikhwani, najua wanafunzi ambao wamepoteza muda wao na umri wao katika masala haya, wengine hata wameshindwa kuendelea katika kusoma, na wengine wamekuwa na ujasiri wa kuzungumza juu ya baadhi ulama, wala si kusudi hawa ambao wametajwa. Kwa hivyo ayu alikhwa alkiram, haya masala wanaoizungumzia ni kibar alulama, na alawla walansab litalib alilm an la yakhud fi hadha alamr wala yadkhul aw la yuqhim nafsuhu fi hadha albab, usijivurumize katika milango kama hiyo wakati wewe ndiye mtarajiwa wa kuja kusomesha watu mbeleni. Utasomesha nini ikiwa umri wako wewe umepoteza katika qila wa qala na maneno mengi ambayo yanazungumzwa min hadha an-naw, katika aina hii ya maneno ndugu yetu aliyouliza, ni maneno haya ambayo leo nawaambia, ni maneno ya kusikia, maneno ya samaa. Fulani huyu kasema hivi juu ya huyo, fulani huyu kasema hivi juu ya huyo. Swala la kwanza, hal tathabbat, je, umehakikisha kweli Sheikh Al-Albani qala hakadha? Je, umehakikisha Sheikh huyu kasema hivi na amesema hivyo kwa nini, na amesema hivyo kwa madhumuni gani, na kwa makusudio gani amesema hivyo? Thumma ma hiya al-maslaha al-mutarattiba ala dhalik, kuna patikaniwa maslaha gani katika maneno haya na mazungumzo haya? Wakati umma leo unataraji vijana wa Kiislamu kusoma ilmu kwanza, ili kule mbeleni waje wawe walimu, kule mbeleni waje wawe aima, kule mbeleni waje wawe qurra, wawe ndio murabbun na muallimun. Fikaifa yataata dhalik wakati umri na wakati unapotea katika masaili kama haya? Kwa hivyo hadhi wasiya alulama kama nilivyowatajeni Sheikh Saleh rahimahullah ta'ala akiwasiya talab alilm bi talabi alilm, bi talab alilm bi jiddiyya, wa la nuqhim anfusana fi hadhihi alumur. Na hata mtu akaja akakwambia haya ni mambo muhimu sana, lazima uyajue kwa sababu huyu fulani na huyu kadhaa na huyu fulani, mwambie huyu fulani na huyu kadhaa yuko katika huo mje na uishi.
Sikizeni kwa makini, mzingatieni.
Mimi niko hapa nasoma ilmu na hawa walimu wanaonisomesha. Huyo jamaa ambaye wewe unataka mimi nijue hali yake ni kadhaa na kadhaa, kaifa yanfauni? Wabimadha astafid minhu? Wamadha astafid min hadha alhiwar? Mimi nastafidi kitu gani? Ikiwa huu umri ambao tulionao ikhwan ni umri wa kuhesabika, ni miaka michache, wewe una hakika gani utafika miaka 40?
Kisha akamtaja Imam Nawawi akadai kwamba hakuvuka miaka 40.
Imam Nawawi rahimahullah kam kana umru lama mat? Mambo ya ajabu. Imam Nawawi anaondoka duniani hajavuka miaka 40, ibn 40 sana au aqal min 40 sana.
Kasema miaka 40 au aqal, kwamba Imam Nawawi kaishi miaka 40 au pungufu ya 40.
Na sawaun qala dhalik Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala au lam yaqul, alladhi yahumuna huwa talab al-ilm sahih wa halu al-madhkur la nastafid min ma'rifati halihi bi shay asail la nastafid. Kwa tutafuta ilmu ikhwani, na ulama wanajulikana,
maulama wanajulikana. Akaeleza mambo ya maulama, sawa, mpaka mwisho wa maelezo yake. Haya ndio majibu ya Daktari Islam alipoulizwa swali dogo tu la mambo ya aljarh wa ta'dil. Vipi shekhe, haya mambo yapo, hawa wasema hivi, hawa wasema hivi, ndo maneno yote haya tuliyasikia. Sasa muda umesogea, na mimi sitaki kulifanya darsa au majlisi hii ndefu, lakini kwa mwelekeo tu inaonekana hatuwezi kufika mwisho kile ambacho tumekusudia kukileta. Sasa haya maneno yanahitaji mjadala. Kwanza anadai kwamba alitaka kuwasikizisha watu clip ya Sheikh Fauzani inayokataza kujishughulisha na jambo hilo. Yeye anataka kujua haya mambo ambayo yapo. Huwezi kujifanya kwamba hujasikia. Mambo yapo. Baadhi ya duati wakubwa kabisa, rumuzi, kuna watu hawajulikani, wajulikana kwenye kijiji chao tu au wilaya yao au mkoa, kwenye kaunti yao, sawa, au kwenye nchi yao tu, au wengine baadhi ya miji, lakini kuna wengine wajulikana alamiyan, kimataifa wapo, na kila tuliotaja hao maneno yapo dhidi yao, au yako dhidi au yako katika uunga mkono wao. Na mitandao imefungua haya mambo, pingine yale yalikuwa hayasikiki kwa sababu ya umbali wa watu kutoka kwenye miji ya mambo hayo ambayo yamesemwa, na wao waliko, zile wasaili tawasul hazipo. Sasa hivi tofauti, mambo yote yamekuwa yako katika hadhara, yeye sasa paruanja yote yako katika hadhara, sawa. Kitaka utayapata, mazuri na mabaya. Sasa kusema utakawilete clip ya Sheikh Fauzani inayokataza kujishughulisha na jambo hilo, mimi nilikuwa nataka kujua Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala amewakataza watu wasiojua kuuliza hali za walinganizi na wasomeshaji, kuwauliza wanawazuoni na watu wenye khibra katika clip hiyo unayosema. Yani makatazo ya Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala, hiyo clip ambayo ulikuwa watamani utupe na uwape wale vijana waisikilize, muisikilize kwa pamoja, clip hiyo ujumbe wake unawakataza vijana kuwauliza mashehe na watu wenye ujuzi juu ya watu ambao wao wataka kuchukua elimu kutoka kwao. Mnanielewa ninachokisema? Ujumbe wa Sheikh Al-Fauzani ni huo ambao utakowasikilizisha watu, kwamba hiyo clip hiyo inawaambia wanafunzi wasiulize ulizo hizo habari kwa wanawazuoni, wala kwa mashehe, wala kwa maduati wenye kutegemewa, wasiwaulize, wasiulize. Ndio ujumbe huo hivyo? Au ujumbe uliomo humu ndani wa Sheikh Al-Fauzani hafidhahullahu ta'ala unawakataza na kuwapiga marufuku wanafunzi wasianukuu maneno ya maulama walioyatoa na fatawa zao walizozitoa kuhusu watu fulani waliopinda? Ujumbe huo umo katika hiyo kasi tunataka kuidhihirisha kwa watu? Unanielewa? Au ujumbe unawakataza watu kusambaza fatawa za wanawazuoni na kauli zao kuwapa wenzao ili wajue ubaya wa baadhi ya walinganizi, iwe ni katika mlango wa kukusaidiana katika mema na juu ya kumcha Allah? Kaseti hiyo ina ujumbe huo? Au kaseti inazungumza suala au linawakemea na kuwashauri wanafunzi kutoa hukumu wao kwa wao dhidi ya watu fulani, mashehe au maulama, kilichokuwemo kwenye kaseti hiyo ni kuwakataza wanafunzi kufanya ujasiri wa kuwajeruhi watu bila ya elimu. Mimi nataka kujua tu kaseti hiyo yazungumzia maudhui gani, hatujaisikia, lakini nafasi uko nayo ili tusikuite mulabbis. Twaitaka, twaitaka Sheikh Al-Fauzani asemaje, maana swali umeulizwa liko wazi, mtu anataka kujua hawa wasema hivi, hawa wasema hivi juu ya mtu fulani, je, hii njia ya sawa? Je, hili liko sawa? Wewe wagomba kweli kweli, wagomba, msijishughulishe na mambo haya, ni wanafunzi wadogo kabisa. Sheikh Fauzani hapa tungemsikiliza sasa hivi asemaje, maana hiyo ndio tabia yako. Halafu utakuja kusema ah, mimi nilisema kwa maana. Maana ipi? Ulikusudia nini kwani? Daktari Islam ni mulabbis, na hii ndiyo njia ya alhizbiyun. Moja katika nguzo zao ni atalbis. Yeye anataka kuzungumza jambo kupitisha uhizibia wake, lakini huku anataka kutumia baadhi ya wanawazuoni wa Ahlusunna wanaokubalika kuonyesha kwamba kama vile na wao wanamuunga mkono yeye. Ilete tusikie. Je, tuangalie Sheikh Al-Fauzani anawakataza watu wasiwaulize maulamaa juu ya hali ya watu fulani ambao wao watakunufaika nao, lakini sisi tunaona mfano yeye aulizwa dhahiri kabisa na maswali yake yamo kwenye kitabu chake Al-Ajwiba, kitabu kilichoandikwa na Jamal ibn Furaihan Al-Harithi, Al-Ajwibatul Mufida an As'ilatil Manahij Al-Jadida. Hiki kitabu zimekusanywa fatawa za Sheikh Al-Fauzan Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala, zimekusanywa fatawa zake kuhusiana na masaili ya manahiji mbalimbali, mahizbi na watu mbalimbali wametajwa huko majina. Yeye kaulizwa, amezitoa kwenye sauti za Sheikh na baadhi ya vitabu vyake akaweka hapa, mpaka kwenye sharti moja akaulizwa Sheikh, kuna watu wanasema kwamba hiki kitabu kuna maneno yaliongezwa. Maana yule mwandishi alipokusanya hizo fatwa akampelekea Sheikh Al-Fauzani, Sheikh kipitie hiki, hizi ni fatwa zako nimezikusanya, kipitie hiki kitabu. Sheikh akakipitia, baada ya kupitia akaidhinisha kichapishwe na akaandika kwa khati yake katika kitabu hiki mwanzoni pale kwamba yeye ameidhinisha kitabu hiki kichapishwe. Sasa kuna watu watilia mashaka, wanasema huu Sheikh Al-Fauzani hiki kitabu baada ya kukipitia yule bwana akaongeza mambo mengine mule, akawataja akina Salmanul Auda, akina Safarul Hawali, akina Aibul Qarni, akina nani. Kuna kijana akampigia simu, iko kwa YouTube, iko hata kwa YouTube iko, Shekhe, eti ni kweli kitabu likipitia, lakini kuna maneno yaliongezwa baada ya hapo. Kwani maneno gani? Shekhe auliza, kuna baadhi ya duatu wametaka kina nani. Ni bwana akafunguka Sheikh akakubali, sema haya maneno yangu nimesema, nimekipitia mimi kitabu. Mnaelewa? Sasa humu ndani kuna watu watajwa kwa majina na watu wanamuuliza Sheikh na Sheikh anawajibu. Sasa tunataka kujua hilo ambalo Sheikh yeye alikuwa akilikataza, ambalo wewe wagomba kweli kweli, wajibu kwa kugomba kweli kweli, kwamba wanafunzi hawafai kufanya. Na tukikuwa na wakati hapa ningewasikilizisha Sheikh Al-Fauzani sasa. Sheikh Al-Fauzani katika ujumbe wake na katika klipu hiyo unayodai, amekataza wanafunzi wasiwaulize maulama juu ya hali za watu fulani ambao wao watakuchukua elimu kutoka kwao. Kuna ujumbe huo? Tutaka jawabu ndio au hapana. Kama ndio, leta. Au katika klipu hiyo amewakataza watu kuyanukuu maneno wanawazuoni na fatawa zao, kwamba jamani, katika hili Sheikh Al-Fauzani kasema haifai, Sheikh amekataza watu wasifanye hivyo. Pia hii kauli na fitna hii bwana, ile jeruhi watu ndio hivyo, yakataza hilo. Mnanielewa? Maswali ya kitototo, lakini hawezi kujibu kilichokatazwa ni kitu gani, au Sheikh amekataza wanafunzi kujishughulisha na mambo yasiyo katika mustawa wao. Hili wanazuoni watu na nasi sio katika masala ya watu, hata katika fatwa. Wewe maadamu ni talibu ilmi limubtadi, usitoe fatwa katika mambo usio na ilmu nayo. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ule urusiwi. Qur'an imeeleza hivyo, sunna imeeleza hivyo, maswahaba wameeleza hivyo, maulama wa salafu tangu hapo kale mpaka leo wanawakataza watu kujiingiza katika mambo ambayo hawana elimu nayo, bil khusus mambo ambayo ni katika nawazi, mambo makubwa makubwa yenye mustakbali. Watu watakiwa warudi kwa nani? Kwa ahlul ilm. Hilo jambo liko wazi. Lakini sasa swali linakuja hivi, mimi nataka kwenda kusoma, tujalie wewe ndio uko hapo Buraya, anakuja talibul ilm katoka huko Machako sisi wapi Kapsabet, amekuja amekufuata amekusikia wewe shekhe wazungumza waonekana katika video na nini, akwambia mimi nimekuja Mombasa za kwenda kusoma, hebu nielekeze marakizi za kusoma. Tutambia wewe acha fitna wewe, tutakusisha sasa hivi kwa Alfauzani sasa hivi, au nataka kujua shekhe fulani afaa au hafai, akutajia baadhi ya mashekhe, huyu hivi shekhe fulani afaa kusoma kwake, nitakwenda kusoma mimi ilmu. Wewe kaa kimya, nitakusikizisha kaseti ya shekhe Alfauzani sasa hivi. Ndio hivyo sasa, mambo ya vipi? Ndio dini itakuwa namna hiyo? Ina maana hiyo kaseti ya shekhe Alfauzani ina maneno hayo? Jarhu wa taadili inaendelea, kila watu katika mustawa wao. Hata wewe akikujia mtu akikwambia bwana nataka kwenda kusoma kwa watu fulani, si hapa Mombasa Sheikh Abdullah Humaidi anasomesha Abu al-Khattab hafidhahullah ta'ala, aje kwako katoka huko, kama katoka Digo, katoka Duruma, katoka wapi, bwana Sheikh nimekuja nataka kwenda kule markaz al-Imam Shafi kwa Sheikh Abdullah Abu al-Khattab kwenda kusoma, niende? Utamruhusu wewe? Tuambie utamruhusu au utaanza kujeruhi? Fanyeni uadilifu, idilu, fanyeni uadilifu. Sasa ndio jarhi yenyewe hiyo. Mbona tukiulizwa sisi tukitoa fatwa juu ya ile mgomba, kinachoangaliwa ni ukweli, ile ilmu na uadilifu katika yale ambayo sisi tutayazungumza kuhusu watu au makundi, makundi fulani na jamaati fulani. Sasa wakati kwenye swali la jana yeye katika aliyoyajibu akasema, mtu yeye hutazamwa ilmu, yale maneno anayozungumza, yani salafi tazkia yake ni maneno yake, vitendo vyake, vitabu anavyosomesha, akida yake. Sasa huyu ndo amekuja sasa, amemkuta shekhe doktori iko pale kwenye mimbari asomesha na makamera yapo mbele yake, achukuliwa video pale, watu wamehudhuria na magari yao na kanzu zao wako pale. Huyu maskini huyu atajuaje kwamba hapa wewe umedanganya, hapa umesema sawa? Naende msikiti mwingine akamkuta shekhe mwingine kama hivyo au zaidi yako, msikiti mwingine atakwenda iko hivyo hivyo, kuna shekhe mwingine au zaidi yako, au mji mwingine, huyu maskini atajuaje kwamba hicho unachokisema kwamba ni sawa asipouliza? Kwa hiyo unawafungia watu mlango wasiulize juu ya hali za watu, kwamba yeye mwenyewe atapambanua kwa sababu kamkuta asomesha Qur'an. Qur'ani bwana, nimkuta asomesha Qur'ani bwana. Kwani unaambiwa katika hii misikiti au masufi mashia wasomesha Taurati? Unaota asomesha Injili kule? Asomesha hii Qur'an. Lakini kila anayesomesha Qur'an asomesha sawa. Na ukilirudisha jambo hili, wapime watu wenyewe kwamba waangalie yanachoangaliwa ni kauli yake. Nani huyo muangalizi atakayepima hayo maneno kama watu wasipouliza? Lili lafungamana na hili katika sehemu hii. Sio kila mtu ana uwezo wa kujua usahihi wa kile kinachosomeshwa bila ya kuambiwa na watu wenye ujuzi katika hilo. Hata kama mtu asomesha Qur'ani au asomesha hadithi, makhawariji wasomesha hadithi pia, lakini kwa mrengo wao masufi hizi riyadhu salihin bulughul maramil zote wazisomesha ufahamu wao watu wasomesha tauhid na kwa hiyo masomo ya tauhid watu waingizwa katika irja watu waingizwa katika khuruj wakawa ni makhawari vitabu hivi vya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kama vile watu wanavyotumia Qur'ani kuingiza watu katika batil basi hivi vya kutumia vitabu vya maulama wakaingiza watu katika batil tutawajuaje hawa watu na unaposema kwamba hadhi al-umur tunasibu al-ulama unakusudia kwamba wao ndio wataambiana wenyewe kwa wenyewe na mtu mwingine hatakiwi kujua kwamba mambo haya yananasibia na maulama bwana kwa hiyo hao maulama wanaambiana wao wenyewe kwa wenyewe tu wewe talib al-ilmi hutakiwi kujua au wao wanawaambia watu wasiojua ili wajue kila chukatazwa ni wewe kujiingiza katika mlango wa fatwa na ilmu na aljarhu wa taadili kama wewe si muahali katika hilo ukaanza kumjeruhi huyu ukamjeruhi yule lakini maneno wanawazuoni umesikia wanawazuoni aulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala je Sheikh tusikilize ashrita za Salman al-Auda na safaru al-Hawali Ibn Uthaymeen yasema hapana msisikilize yaliomo kwenye katika kasidi zao yamo katika kasidi za wanawazuoni wasikizeni kina Albani kina Ibn Baz kina nani hii sauti iko ya Sheikh Ibn Uthaymeen bado wewe wataka kitu kingine watafuta nini tena na watu wamemuuliza Sheikh hakusema kwamba madha yanfa'uka itakunufaisha nini madha tastafid utastafidi nini wewe kwa kuuliza swali hili kuhusu Salman al-Auda wa kadha wa kadha Ibn Uthaymeen aliuliza swali kama hili ambalo wewe walidharau na kuona ni swali la kipuzi kwamba utapata faida gani kwani sio ilmu hili swali hili kuhusu Salman al-Auda aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen yule atakayezirusha hizi basi naomba sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen inayozungumzia Salman al-Auda na safaru al-Hawali iwekwe alafu tuone yeye na Ibn Uthaymeen nani anaona kwamba yani yeye na Ibn Uthaymeen nani ni zaidi yeye analeona kipuzi lakini Sheikh Ibn Uthaymeen kaulizwa akajibu
وايضا يسمعون اشرطه سلمان فهد العوده وسفر الحوالي هل ننصحهم بعدم سماع ذلك هل نستطيع ان نسمع الشيخ سفر سلمان العوده وسفر الحوالي شيخ
هذه بارك الله فيك الخير الذي في اشرطتهم موجود في غيرها
نعم
وهم بعض اشرطتهم عليها مؤاخذات
نعم
بعض اشرطتهم ملك الله ولا اقدر اميز لك بين هذا وهذا
إذا ما الشيخ تنصحنا بعد أن سمع أشرطتهم
لا أنصحت بأن تسمع أشرطة الشيخ ابن باز
نعم
أشرطة الشيخ الألباني
نعم
أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال
نعم الشيخ
وعدم الثورة الفكرية
السؤال الثاني ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة أمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نفاق
كما إلى أن هذا غلط وخطأ عظيم والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب أعرفت؟
نعم شيخ السؤال الأخير هنا عندنا بعض دعاة قال عن سماحتكم أن الشيخ ابن عثيمين أشهد من يستغل من الفرق المخالفة في الحصول على تسليته إيه؟ قال عنكم
إيه؟
أنكم أسهل من يستغل من الفرق المخالفة في الحصول على تزكيتكم
يعني من يزكي الإنسان ونحن لا نرفع
يعني تستغلون من قبل الفرق المخالفة وتزكون يعني ويحصلون على تزكيتكم بسهولة
لا هذا غلط من أصعب الناس في هذه المسألة
فهل من نصيحة لهذا القائل الذي يقول بهذا القول؟
نصيحة أن لا يكذب علينا.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
Lakini kwa nini yeye hakuweza kulijibu swali hili kama inavyotakiwa? Kwa sababu Dr. Islam ni mulabbis. Mulabbis wallahi. Talbis. Wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Wa hadha huwa sha'nu al hizbiyyin. At talbis. Kwa hiyo kuna maswali siku mina ngapi? Nimeuliza maswali mangapi sasa? 6 au 7. Tutosheke na haya. Inshallah itabidi kesho tuendelee na majlisi mengine. Zaidi ya kesho tutakuja kuambiana. Lakini mukhtasari wa maneno yetu ni kwamba muhadhara aliyotoa Dr. Islam pale Masjid al-Ghuraba kuhusu vizuizi vya haki amezungumza kwa ujumla, aliyozungumza akaeleweka. Ukisikiliza utaelewa anazungumza kitu gani. Alipofika kwenye maswali sasa ndio akaonyesha uhisbia wake, swali la pili na swali la tatu. Ile swali la kwanza mlimuulizaji alivuruga vuruga pale, lakini akaeleweka sawa hivi kuonekana kwamba sina haja kulitaja kwa sababu lihusiana na maudhui yetu. Na swali la nne pia sina haja kulitaja tena, lakini swali la pili ambalo ndio hili tulizungumzia leo na swali la tatu ambalo tumelizungumzia jana. Sasa nilikuwa nataka nialete yote hivi alafu yakae katika mahali pamoja, alafu kifuatie kinachofuatia baada ya hapo insha Allah. Kwa leo tutosheke na haya, tumerefusha, lakini ndio hivyo mambo imetoka katika udhibiti wetu. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadaq. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.